ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن لغستي الكسر دواد برنامج كدعدو إنك دوندا ومالين كستمر كالغرى بجمعها أتكدغي ستاني دا عد إسلامي جي الفرقان waa sagaalka bisha Rajab sanadka 1444 ee Hijriyada. Qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah safaarada Mareykanka ee dalka Tanzania oo ka digtay suurtagalnimada weerar jihadi ah oo ka dhaca caasimadda Tanzania, kuwaas oo lagu beegsado muwaadiniinta Ameerikaanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka ah, saameynta uu Faransiisku ku lahaa mandiqada Afrika oo hoos u dhacday, iyo Ruushka iyo Shiinaha oo ku sii luga fidsanaya gobolka. Weerar lagu dilay 19 ruux oo ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka Burkina Faso. Maxaan kala soconaa kaalintii uu booliska Sweden ku lahaa falkii lagu gubay kutaabka Qur'aanka Kariimka ah, iyadoona jaamacadda Al-Azhar ay ku baaqday olole lagu qaadacayo badeecadaha ay soo saaraan dowladaha Denmark iyo Sweden. In ka badan 10 askari oo ka tirsan Nusayriyada Suuriya oo ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday koonfurta dalkaas. Xarakada Taliban Pakistan oo si adag u dhaleeceysay qaraxii lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Peshawar ee dalka Pakistan, iyadoo tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 90 ruux. Maxkamad ku taala dalka Kenya oo diblomaasi u dhashay Venezuela ku heshay dambi ah in 10 sano ka hor uu dilay kusimihii safiirkii dalku yaalla Latin America, iyo Mareykanka oo beeniyay in diyaaradaha F-16 uu u diraya dalka Ukraine. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, safaaradda Mareykanka ee dalka Tanzania ayaa ka digtay suurtagalnimada weerar jihaadi ah oo ka dhaca goobaha waaweyn ee ay ku badan yihiin muwaadiniinta Ameerikaanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka ah, kuwaasoo ku yaalla caasimadda ganacsiga ee Dar es Salaam. Digniintan dhanka ammaanka ah oo lagu faafiyey baraha internetka ayaa waxay safaaraddu u dirtay muwaadiniin Ameerikaan ah iyo kuwa kale oo reer galbeed ah, waxayna ku tiri kooxaha argagixisadu waxa ay qaadi karaan weerara aan digniin ka horeynin, iyagoo beegsanaya hoteelada, safaaradaha, maqaayadaha, xarumaha ganacsiga, suuqyada, saldhigyada booliiska, kaniisadaha iyo meelaha kale ee ay tagaan dadka reer galbeedka ah. Afhayeenka ciidamada booliiska Tanzania, ninka lagu magacaabo David Misimi, ayaa Khamiistii wargeyska East African u sheegay in booliiska lagu wargeliyey digniinta xagga ammaanka ah ee kasoo yeertay dowladda Mareykanka, ayna magacaabeen saraakiil baaritaan oo hadda ka shaqeynaya sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladaha ammaan ee meelaha muhiimka ah ee lagu xusay digniinta dowladda Mareykanka. Misimi waxa uu sheegay in ciidamada booliisku ay wacyigelin amni ka sameynayaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan, si gaar ahna meelaha ay ku badan yihiin dadka Ameerikaanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka ah, sida iskuulada, kaniisadaha, suuqyada iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee lagu kulmo. Booliiska ayaana dadka ka dalbaday in lagu soo wargeliyo xaalad kasta ama khatar waliba oo amni, taasoo sheegaysa fulinta weerar jihaadi ah. safaaradda Mareykanka ee magaalada Dar es Salaam ayaa si joogto ah u soo saarta fariimo digniin amni ah oo ku wajahan muwaadiniinteeda iyo dadka kale ee reer galbeedka ah ee degan ama booqanaya dalka Tanzania kadib weeraradii mujaahidiinta Al-Qaacida ay ku qaadeen safaaradaheeda Nairobi iyo Dar es Salaam bishii Agoosto ee sanadkii 1998. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Bariga Afrika ayaa dhankeeda waxay u jeertay ku xigeenkii hore ee Arrimaha Dibadda Mareykanka ee Tanzania si loo helo caddeyn ku saabsan arrimaha la xiriira xagga ammaanka ee lagu daabacay bogga safaaradda iyo baraha bulshada. Dowladda Mareykanka ayaa calanka u sida duulaanka lagu qaaday wadamada caalamka Islaamka, waxaana xusid mudan in muwaadiniin badan oo Ameerikaan ah lagu dilay weeraro jihaadi ah oo ka dhacay bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika, kuwaasoo ay fuliyeen mujaahidiinta Al-Qaacida.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Saameynta uu Faransiisku ku lahaa mandiqada Afrika ayaa hoos u dhacday iyadoona Ruushka iyo Shiinaha ay ku sii lugafidsanayaan gobolka. Maxamed Daahir ayaa warbixintan ku eegaya.
Faransiiska waxa uu isku ballaariyay qaaradda Afrika isagoo dhidibada u aasay boqortooyo gumaysi oo aad u ballaaran, soona bilaabatay bartamaha qarnigii 16aad ilaa ugu dambeyn ay la wareegeen kala bar qaaradda Afrika kadib shirkii Berlin ee Afrika lagu kala qaybsaday, kaas oo dhacay sanadkii 1884. Dhulka Afrika ee galay gacanta ama maskaxda gumaystihii Faransiiska waxa uu ku fadhiyey ama gaarayay 3 milyan oo mayl oo laba jibaaran. Bartamihii qarnigii 20aad waxa uu Afrika Faransiisku ku lahaa ilaa 100 saldhigyo oo ah kuwa ciidan. Wuxuu waqtigu isuguro oo uu sii socdo, dadkuna ay fahmaan gumaysiga iyo danaha Faransiiska, isla markaana uu sii kordho diiditaanka wujuudka Faransiiska ee qaaradda Afrika iyo siyaasaddiisa gurucan ee xilligan. Waxay saldhigyada Faransiisku ku leeyahay Afrika ay noqdeen 7 saldhig oo qura, iyadoo meesha ay ka baxeen 93 saldhigyo oo Faransiisku ku lahaa qaaradda Afrika. Sanadkii 1960 ayuu Faransiisku ka baxay dalalkii uu gumaysan jiray, isagoo daaha gadaashiisa ka maamulayay dalalkaasi. Muddadaasi kadib waxa uu Faransiisku xiriir weyn ula lahaa dalalka uu gumaysan jiray, isagoo ciidan ama maskax ahaan kaga talinayay. Wuxuu la yeeshay xiriir adag iyo iskaashi qoto dheer oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhaqanka iyo ciidanka, si uu u ilaalsado dalalkan saameyn weynna ugu yeesho mustaqbalka. Weli Faransiiska waxaa baaqi ku ah oo saameyn uu ku leeyahay 14 waddan ee galbeedka qaaradda Afrika oo inta badan ka kooban urur goboleedka ECOWAS. Haatan waxaa la oran karaa saameynta firfircoon ee Faransiisku waxa ay ku ururtay galbeedka Afrika oo xudhiidha aan cagaada ku taagnayn. Xilli dalalka dhaca galbeedka Afrika uu Faransiisku ku soo rogay ama la galay heshiisyo dhaqaalaha dalalkan ku xiraya dhaqaalaha Faransiiska si uu u sii haysto, weli dalalkan kama zuulin inay bixiyaan canshuurtii gumaystaha Faransiiska. 85% kaydkooda lacagta qalaad waxa ay ku shubaan bangiga dhexe ee Faransiiska, waxayna heli karaan oo kaliya 115 markay u baahdaan. Xukuumaddan gumaysiga ku dhisan ayaana sanad waliba waxa ay qaaradda Afrika ka samayn jirtay faa'iido dhan $500 bilyan, balse waxaa muuqanaysa in dhaqaalahaasi faraha badan ay waayi doonto haddii ay isaga baxdo dalalkan. Haddaba xilligan la joogo wadamadee ayaa xiriirka u jaray Faransiiska? Maxayse tahay sababta ay ugu jareen? Siyaasadda Faransiiska ee ku wajahan qaaradda Afrika ayaa hoos u dhacday tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacques Chirac. Sababo dhowr ah ayaa loo aaneeyay in xiriirka Afrika iyo Faransa uu xumaado, waxaana ka mid ah in talada dalka uu qabto nin ay ku weyn tahay oo weli aaminsan siyaasadda gumaysiga Faransiiska ee Afrika, taas oo qaaradda ku kaliftay inay raadsadaan dalal kale oo ay ka maarmaan Faransiiska heer uu gaaray in uu go xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Afrika iyo Faransiiska. Afrikada dhexe waxay jirtay xiriirka Faransa kala dhexeeyay sanadkii 2020-kii kadib markii labada dal ee eedeemay isweydaarsadeen maali tan iyo markii uu dhacay afgembigii uu hogaaminayay Azimi Guita. Waxaa xumaaday xiriirka ka dhexeeyay xukuumadda Faransiiska iyo Maali heer ugu dambeyntii uu gaaray mid gabi ahaanba go'ay sanadkii 2022-ka. Burkina Faso waxay codsatay in la beddelo safiirka Faransiiska u fadhiya dalkeeda, kadibna waxaa xigay inay dalbatay muddo bil gudaheeda in ciidamada Faransiiska isaga baxaan guud ahaan dhulkeeda. Waxaa jira sababo badan oo duuradahan ku riixaya in xiriirka ay u jiraan Faransiiska, kuwaasi oo waddamo kale oo Afrikaan ah ay suurtagal tahay inay qaadaan waddada ay duuradahan xiriirka ugu jireen Faransiiska. سببها سوحا كميدا فشل كوكو يميد سياسة فرانسيسكا إيكا عدود دارش الانتا قلداد بدن أو كدعي حكومة ديه سومري دالكاسي سيدا فرانسيسكا إي يورب وغوغو دارستين إنه وحكا قبتان مجاهدين تكدقا لما يسدلالك الساحل كإيا سحرها كواس أو سيفا فايكا ديبسو فرقلين تا فرانسيسكا إي دالكاسي سو إفباح جيل عصب أو حرق أو فرانسيسكا أو أركا قوميسي آن وحدان أهوهينين أفريكا مارك لغي مادو مساليح ديسا هوسو دعلينا عن أمنيغا نقالها إيا سياسة دا أو إي داريمين دادكا كودخان أفريكا كدب مركي أوسو شعبحي عدوكا كرونها إيا دقالكا ودحي يوكرين إيا روشكا يدو مدحوين ياشي سومري دالكا فرانسيسكا إي سو جيدين أيين إن دب أو إي جيس لغو سميو سياسة دا فرنسا إيا أفريكا أيا هادانا وحا ترتنكا سو غلاي شينها إيا روشكا شينها أو كودخما إيا سياسة كدوان تنرير غالبادكا oo ah in aan la faragelin arimaha gudaha ee dalalka ayaa durbadiiba saameyn weyn ku yeeshay Afrika oo ka sii saaraya reer galbeedka Shiinaha waxa uu diirada saaraa dhinaca iskaashiga dhaqaalaha iyo in uu dabciyo deynta taas oo sababtay inay Afrika ka helaan akhbaraad iyo soo dhaweyn muddo aad u yar ayayna ku noqdeen dalka ugu weyn ee maalgashada Afrika dhaqaalahana la wadaagay isagoo dhaafay Mareykanka iyo Yurub waxaana la filayaa in maalgashiga Shiinaha ee Afrika uu kor u kaco إلا شان بخول بليون أو دولار كهور سند كلابدكم إيشان إلا باتنكا رنكا روشكا وحو ديب أوسو لابتاي أفريكا هدانا وحاقو كالين ساركا جيرا إسكاشيغا دالالكا أفريكا وحانا أوو غالي ترتن إساقو نخالا أدوكو بيحنا يميلاه أو فرانسيسكا سامين تكولها روشكا وحاقو دالال بدان أو أفريكان أحكا دافاي لباتن بليون أو دولار أو ديماءها يدو تاسي أوكو دون أيو إنو كسو دويستو أفريكا وقتي ينوده هيدا روشكو وحاقو نقضي دالكا أوكو بدان إيه هوبكا أولو في أفريكا waxa uu ahaa isha boqolkii bakuntan hubka loo soo dhoofiyo Afrika ruushka waxa uu sidoo kale bixiyaa oo uu tababar siiyaa ciidamada dawladaha afrikaanka si kastaba ha ahaatee waxa muuqata in Faransiiska uu ka sii qalab qaadanayo Afrika oo muddo uu soo gumaysanayay
برنامج كدعدوين كدوني ذا يدولي دقي سنيسان محان كلاسو عنا كالنتي او بليسك اسويدان كلها فالكي لغو قبي كتابك قرآن كريم كاه حلي جامعة دا لازالي كودا واغدي اولا لغو قادا عيو بادي عادها اي سو ساران دولدها الدين ماجي اسويدان محمد امين ايا وربحنتان كو ايغا يا
dhowaan waxa la baahiyay in hoggaamiye xisbiga danishka gaalka xaq jirka ah ee lagu magacaabo Ramsus Baludan oo dalka Sweden ku gubay mushafka shariifka ah isagoo ay ilaalo ka hayaan ciidamada booliska dalkaasi hadaba kaalin intee la eeg ayay booliska Sweden ku leeyihiin talaabadaasi lagu gubay mushafka taliska booliska dalkaasi ayaa waxay ogolaadeen in la sii daayo mid ka mid ah saaxiibka Baludan oo loo xiray xad gudubyo oo u geystay sawir qaad ku sugnaa halkii loo qorsheeyay in lagu goob mushafka shariifka ah saxafiga sawir qaadaha ah oo ah ninka xadgudubka uu ku sameeyay saaxiibka Baludan ayaa wakaaladda wararka Anadol u sheegay in ninkan xaq jirka ah oo inta badan saaxiibkiisa kala soo muuqan jiray mudaharaadyada isla markaana uu mar quraasi lama filaan ugu soo dhawaaday waliba qaab ay cadaawadu ku jirto wuxuuna sheegay in uu ay ku bilaabay ka hor inta uusan ugu hanjabin in uu weerar ku qaadi doono karan oo hadda degan caasimadda Stockholm ayaa intaasi waxa uu ku daray in saaxiibka Baludan uu ugu hanjabay in uu dil u geysan doono balse ciidanka booliska oo hanjabaadaasi maqlayay isla markaana goobta ku sugnaa ayaa ninkani qabtay isla markaana xabsiga u taxaabay wax yar kadib waxaa goobta soo gaaray xaq jirka lagu magacaabo Baludan wuxuuna diiday in uu gaarigiisa ka soo dego oo horey u sii wato falkiisa arxan darada ah wuxuuna shardi uga dhigay in marka hore la soo daayo saaxiibkiisa kadibna uu shaqadiisa sii wadan doono booliska oo khilaafay dhaqanka iyo sharciga dalkaasi ayaa iyagoo aan wareysi la yeelanin soo celiyay saaxiibka Baludan oo bartii laga qaaday la keenay iyagoo fulinaya dalabka Baludan taasi oo ka dhigan in booliska laftiisa uu doonayo in uu dhaqangalo falkaasi waxaana cadeyn ugu filan sida dhaqsiyaha badan ee u saamaxeen shakhsi faldambiyeed geystay ninkan la soo daayay ayaaba loo wakiishay inuu si toos ah u baahiyo falkan lagu gubayay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah sida uu sheegayo saxafiga Karan oo sidoo kalena ku doodaya inuu dacwad sharci ah ka gudbin doono sarkaal ka tirsan ciidanka booliska oo ogolaaday in Baludan uu gubo mushafkaas isla markaana uu soo daayo saaxiibkiisa waxa uu intaas ku daray in taliska booliska ay u cudur daarteen kadib markii ay soo daayeen ninkii ay xireen iyagoo u sababeeyay in Baludan horey loo siiyay fasax uu ku qabsan karo mudaharaad Islaamka ka dhan ah uu diiday in uu gaarigiisa ka soo dego ilaa la soo daayo saaxiibkiisa sidaa darteedana ay ku qasbanaadeen in ay soo daayaan كوي لواتن كي بيشي جنوري هجاميا حزبيغا حق جيركا اها يلاغو مقعاو رمسوس بلودان ايا ميل ادو سفارة دا توركيغا اي مقالة دا استوكومي عاسمة دا ودن كي سويدان كوغوبي نسقوين كمي دا كتاب كقرآن كريم كاه غوبتا او غال كاني كوغوبي كتاب كقرآن كريم كاه وحاج جوغي او نينكان الالينا يا اسكار عادو بادن او كترسن بوليس كدل كي سويدان كواسي او ديدي ان لو سو دبادو نينكان انتا او كوغوبيو كتاب كقرآن كريم كاه talaabada uu gaalkani ku gubay mushafka shariifka ah ayaa waxa aad ugu falceliyay muslimiinta caalamka kuwaasi oo arintani ku tilmaamay fal daandaansi ah isla markaana qayb ka ah naceebka ay gaalada u qabaan dadka muslimiinta ah baaqida la xiriira xiriir u jarida jamciyadda al-Azhar ee dalka Masar ayaa shucuubta wadamada Carabta iyo guud ahaan caalamka islaamka ka dalbatay in xiriirka ay u jaraan dawladaha Holland iyo Sweden isla mar ahaantaana aysan iibsan badeecadaha dalalkaasi ay soo saaraan talaabadaasi ayay jamciyadu sheegtay inay tahay mid loogu heelinayo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah war saxaafadeed ka soo baxay jamciyada ayaa ku baaqay in muslimiinta arintan ay ka qaataan mowqif mideysan oo adag si ay u gargaaraan kitaabka Qur'aanka Kariimka ah oo ah muqaddasaadka ugu waaweyn ee muslimiinta bayaanka jamciyada ayaa xiriir u jarida ku tilmaamay falcelinta ugu munaasabsan ee lagu edbin karo labadaasi xukuumadood oo meel ugu dhacay in ka badan 2 milyar oo muslimiin ah oo ku nool caalamka jamciyadda al-Azhar ayaa gabi ahaanba waxba kama jiraan ku tilmaamtay sheegashada beenta ah ee dawladahani oo ku hadaaqaya inay ka soo horjeedaan falalka meel ugu dhacay diimaha oo ay ku tilmaameen mid bini'aadamnimada ka baxsan war saxaafadeedka ay soo saartay jamciyadda al-Azhar ayaa waxa uu intaas ku daray in daruuri ay tahay in shucuubta wadamada Carabta iyo guud ahaan caalamka Islaamka ay u hoggaansamaan muqaadacada isla markaana ay caruurtooda ku barbaariyaan arintaasi bayaanka ayaa intaas ku daray in cidii fulin weysa muqaadacada ama ba ka gaabisa arrinkaasi ay qodlaamisay ololaha unusreenta kitaabka Qur'aanka Kariimka ah oo ay ku xadgudbeen dawladaha Sweden iyo Holland ogolaanshiyona siiyay gaala xaq jirin ah oo doonaysay gubida mushafka shariifka ah waxaa iska soo daba dhacaya ambaareenta iyo dhaleeceynta ka imaaneysa meelo badan oo caalamka ka mid ah oo ku wajahan gaalada mushafka ku gubtay dalka Sweden iyo Holland ee qaarada Europe Sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii hoggaamiyaha xisbiga Danishka gaalka xaq jirka ah ee lagu magacaabo Ramses Baludan uu ku gubay nusqooyin ka mid ah Qur'aanka Kariimka meel u dhow safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
weerar lagu dilay 10 ruux ayaa ka dhacay qayb ka mid ah waddanka Burkina Faso laba weerar oo kala duwan oo geystay khasaarana feed ayaa waxay ka kala dhaceen koonfurta iyo wiiga dalka Burkina Faso sida ay ku warameen mas'uuliyiinta dalkaas weerarka koobaad oo la beegsaday saldhig ciidan ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Falangoto ku taala wiiga dalkaas una dhow xuduudka uu la wadaago waddanka Niger waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray askartii ku sugnayd halka la weeraray war ka soo baxay taliska ciidanka Burkina Faso ayaa lagu xaqiijiyay inuu weeraray 13 askari lagu dilay weeraray dab ay hubaysan ku qaadeen saldhig ciidankoodu ay ku lahaayeen wiiga dalkaas sidoo kalena tiro kale ayaa lagu dhaawacay weerar labaad ayaa isna wuxuu ka dhacay gobol dhaca koonfurta dalka Burkina Faso una dhow xuduudda waddanka uu la wadaago Ivory Coast kaasoo ay koox hubaysan la beegsadeen gaarida shacab ah ee Suudeen sargaal maxalli ah oo ka soo jeeda deegaanka ay dhacdan ka dhacday ayaa ku warmay in rag hubaysan ay joojiyeen laba gaari oo xamuul ah kuwaas oo ay la socdeen 8 dumar ah iyo 16 rag ah iyagoona sii daaya dhamaan haweenkii halka ragii kale tan ay qudhka wada jareen wuxuu intaas ku dareen weerarka ka dib 15 ruux oo meedada goobtaas lagu tagay kuwaas oo rasaas lagu shanaqay ma jirto ilaa hadda cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkan balse dalkan ku yaala galbeedka Afrika iyo dalalka dariska la ah ee Mali iyo Niger ayaa waxa ka dagaalama jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin oo ka tirsan Tanzimul Qaida dowladaha dalkaas ayaa inta badan jamaacada la xiriya weerarada ka dhaca wadamadooda dhanka kale in ka badan 10 askari oo ka tirsan Nusayriyada Suuriya ayaa ku dhaawacmay qarax lagu la beegsaday koonfurta dalkaas 15 askari oo ka tirsan ciidamada amniga gudaha ee maamulka Nusayriyada Suuriya ayaa ku dhaawacmay kadib qarax lagu la beegsaday bas ay ku safrayeen oo marayay koonfurta waddanka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Nusayriyada maamulka Nusayriyada ayaa sheegay in ciidamada amniga oo howlgalo shaqo kaga soo laabtay gobolka Darca kuna sii jeeday magaalada Dimashq qarax culus lagu la bartilmaameedsaday meel u dhow magaalada caasimada waxaa sidoo kale sheegay in qaraxa uu geystay burbur xoogan oo soo gaaray gaarigii la leelay iyadoo 15 askari ay ku dhaawacmeen kuwaas oo 7 ka mid ah xaaladooda ay halistahay gobolka Darca way gacanta ku hayaan maleeshiyaad ka taabacsan maamulka Bashar al-Assad ayaa waxa ka dhaca qaraxyo iyo dilal qorsheysan iyo sidoo kale weerar toos ah oo ka dhana madaxda iyo ciidamada maamulka Nasiriyada Suuriya dhanka kale waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay qarxi shalay ka dhacay magaalada Peshawar ee dalka Pakistan tani shalay saacadba saacad ka dambeysay waxaa sii kordhay khasaaraha nafeed ee uu sameeyay qarax culus oo shalay duhurkii ka dhacay masjid ku yaala gudaha saldhigga booliska magaalada Peshawar ee dhacay waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda Islaamabaad ayaa ku warantay in tiradii dadkii ku dhintay qaraxa ay gaartay 90 ruux halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafeen 200 oo kale mas'uul maxalli ah oo la hadlay wakaaladda wararka ayaa dhankiisa xaqiijiyay in tiradii ku dhintay ay gaartay 93 ruux halka dhaawacyaduna ay sii cagcagayaan 222 qof oo 19 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo daran dowladda dalka Pakistan ayaa mas'uuliyadda qaraxa dusha u saartay xarakada Taliban Pakistan balse wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabisay in xarakadu ay iska fogaysay ku lug lahaanshiyaha wararkan dadka badani ku leedeen geesta kale maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa duulimaasi u dhashay dalka Venezuela ku heshay dambi ah inuu 10 sano ka hor dilay kusimihii safiirka dalka tirsan Latin America taas oo ku dhex dilay gurigiisa oo ku yaala xaafad ku taala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Dwight Sagario waa xoghayihii koowaad ee safaaradda ay ka shaqeynaysay haweeneydan ayaa maxkamaddu sheegtay inuu dilka geystay sanadii 2012 sida ay shaacisay haweeneyda garsooraha ka ah maxkamaddan ku taala dalka Kenya marka laga yimaado ninkan u dhashay dalka Venezuela waxaa sidoo kale maxkamaddu eedeen u soo jeedisay 3 ruux oo kale oo Kenyan ah kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen falkan dilka ah isla markaana ay kaalin weyn ka geysteen qorshihiisa lagu khaarijiyay waxaa intaas dheer oo isna eedeen culus wajahaya ruux kale oo baxsaday dilka kadib kaas oo ay maxkamaddu sheegtay in soo qabashadiisu waajib tahay Sagari oo ka tiinadeysan ayaa ka soo muuqday maxkamadda waxayna maxkamaddu sheegtay in ninkan uu wajihi karo dil toogasho ah maadaama uu waayay xasaanadii diblomaasiyadeed dowladdiisana ay ka bari noqotay kadib markii uu ku kacay falkan dilka ah dilka haweeneydana oo ahaa mid marjin ama ceego ah ayaa ka dhacay 2 toddobaad un kadib markii ay soo gaartay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaana lagu dhex dilay guri ay ka deganeyd hotel ku yaala magaalada maxkamadda ayaa sheegtay in muddadii uu baaritaanka socday ay ogaatay in Sagari uu qorsheeyay weerarkan dilka ah ka hor inta aysan iman haweeneyda isagoona ka caraysnaa imaanshaheeda maadaama uu doonayay inuu isagu sii ahaado kormeeraha guud ee safaaradda maxkamadda ayaa ugu dambeyn sheegtay in Sagari iyo sidoo kale eedeysanayaasha kale la xukumi doono waqti dhow iyadoona sidoo kale sheegtay inay hayso cadeymo muujinaya eeda loo soo jeediyay dilkan lagu tunsan yahay ugu dambeyn Mareykanka ayaa beeniyay in diyaaradiisa F-16 uu dariyo dalka Ukraine Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuusan taageerinin in diyaaradaha F-16 loo diro dalka Ukraine ku dhawaad sanad kadib markii Ruushku dalkaas ku duulay hadalkan ayuu madaxweynaha Mareykanka ka dhawaajiyay kadib markii wariyaha su'aal ku weydiiyeen xilli uu ka baxay aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanka dowladda Ukraine ayaa kul sii horeysay waxay Mareykanka ka dalbatay inuu soo gacan galiyo diyaaradaha F-16 balse arrintaas ayaa noqotay mid aad loo hadalhayo kadib markii Washington ay ka laabatay diidmadeedii muddada dheer ee ku saabsaneed intaan gida Mareykanka loo diray Ukraine dowladda Jarmalka ayaa iyadana 7 toddobaadkii hore waxay meesha ka saartay in diyaaradaha F-16 ay u direyso Ukraine waxaana ilaa iyo hadda dhiman Faransiiska iyo Holland aan iyagana wali si rasmi ah u shaacin arintaas
gudahaana intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وما أعددت للرمس ف
فسبحان الذي أسرع الله.